adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxın. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektivdə bu obyektivdirəm. Yox, xüsusi yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Penkulu Edebiyat Verilişi'nde.
Hoş gördük Azadlık Radyosu'nun dalgalarında Penkulu Verilişi'de. Apardınız benim Namık Hüseyin. Bizi radyo dalgalarından başka internette de izleyebilirsiniz. Hal-hazırda verilişimiz YouTube'da yayınlanır. Bugün verilişimizin konağı şair ve nasir Vagif Nesif'te. Hoş gördük Vagif Bey.
Hoş gördük.
Vagif Bey necəsiz? Sesiniz necəsiz?
Bir daha koca fendi. Belə pis öyle.
Bildiyimə görə sizin 28 ildiki kitabınız çıxmayıb. Uzun müddətdir ədəbi orqanlarda yazılarınız çıxmır. Ədəbiyyatdan küsübsünüz mü?
Yox, demək ki, yazıçının susmağı bir növ elə yazıçının lallığı deməkdir. Mənim neçə ildən sonra bir dənə kitabım çıxıb lalların əli danışır. O vaxta qədər demək olar ki, onu da bir xeyirxah için İskəndərzədə buraxıb demişəm. O vaxta qədər lal qalmışam. Bax, mən ən çox məhsuldar yazıçı olduğumu hamı bilir. Demək, mənim 180 çap listinə qədər çap olunmamış nəsrim var. Amma həmən dövrdə siz dediyiniz o illər dövründə Azərbaycan jurnalında 4 romanım çıxıb, bir 7-8 də povestim çıxıb. Yəni sonradan bir balaca Yazıçılar Birliyinə aramda olan o münaqişədən sonra Yazıçılar Birliyinin orqanları da artıq deməksə orada da çap oluna bilmədim. Və ona görə yoxsa başqa mən elə vaxt olmur ki, bu dövrdə yazmadığım olmasın. Məsələn, bu günlərdə mən demişəm ki, təəssüf eləyirsəm mi dedilər yazmama, dedim heç bir təəssüf eləmirəm, bu da bizim artıq qanımızda olan bir məhəbbətdir. Məsələ Məzahir Daşqının belə bir misrası var, mən həməşə onu bir yaradıcılıq kredosu kimi özümə nəzərə tuturam ki, məhəbbət qandasa silmək çətindir. Bu bizim də bu ədəbiyyat artıq ədəbi məhəbbətimizdir, bu bizim o və qanımızdadır, bunu daha artıq bizim qanımızdan silmək çətindir.
Yəni çap olunmamaq sizi yaradıcılıqdan soyutmayıbdır?
Yox, əslində mən elə yazıb pozanına təskinlik tapıram, yüngülləşirəm və dünyada özümün varlığımı və dünyayla danışmağımı, insanlarla danışmağımı hiss edirəm.
Vaqif bəy, bildiyimə görə siz yaradıcılığa şeirlə başlayıbsınız.
Bu şeirlə davam edirəm.
Amma sizi daha çox biz povestlər müəllifi kimi tanıyırıq.
Povest romanları.
Nasir kimi tanıyırıq. Nə zaman yazıbsınız ilk şeirlərinizi?
Orta məktəbdə, Qazaqda orta məktəb oxuyanda başlamışdım. O da demək, biz demək Qazağı şairlər vətən adlandırırlar və biz gözümüzü açandan, özümüzü tanıyandan Qazağa da çoxlu şairlər, yazıçılar görmüşük. Məsələn, Səməd Vurğun hətta Rusiyanın, Sovetlərin böyük yazıçılarını, hətta dünyanın ən böyük yazıçılarını Nazim Hikməti də Qazağa gətmişdi. Biz bunların hamısı Qazağın mədəniyyəti o indi təəssüf ki, Səməd Vurğunun özünün öz xərci ilə tikdirdiyi o mədəniyyət sarayını söhdülər yerinə başqa bir bina tikdilər. Halbuki bu Səməd Vurğunun yadigarı kimi, bu abidə kimi qalmalı idi və hətta UNESCO-da bunu qorumalı idi. Həmən o sarayda biz Səməd Vurğunun özünü və gətirdiyi qonaqların hamısını görmüşdük. Və Qazaq o vaxt Qazağı peyk şəhər eləmək istəyirdilər. Üç respublika arasında olduğuna görə ki, və çünki Ermənistanda da azərbaycanlılar yaşayırdı, Gürcüstanda da istəyirdilər ki, Qazaqda institutlar, elmi mərkəzlər olsun və üç xalq elə orada mariflənsin. Firuddin bəy Köçərli də vaxtilə uzaq görənliyi eləyib, elə Qori seminariyasının Tatar şöbəsini Qazaqda yerləşdirmişdi ki, həmən yerlər və Fridun bəy Köçərli demək olar ki, bütün mahallarımızı qürbət saymı, təsadüfən qürbət olmuş, doğran qürbət olmuş, borçalımızı da, baş keçidimizi də, basar keçərimizi də hamısını o Qori seminariyasının filialınla savadlandırıcı. Çox təəssüf ki, indi həmən Qori, oranı fəxri Azərbaycanın, Azərbaycan əgər bir fərddirsə, bunun ilk diplomu həmən o Qori seminariyasının şöbəsi olub. Çox təəssüf ki, onu yaşatmadıq. İndi heç olmasa onu bir fəxri bir elm ocağı kimi təzdən saxlamaq, yaşatmaq və yubileyini keçirmək lazım idi. İndi ora uçub dağılır, görsəniz az qala daşları da daşdan daşa dönmüş göz yaşlarına, kərpicə dönmüş göz yaşlarına çevrilir. Qazaqda demək bu ədəbi mühiti olduğuna görə, mən də həmən adamları canlı şəkildə gördüyümə görə yavaş-yavaş o aşıqları necə simlər dınqıldadı, bizi də yavaş-yavaş sözlər dınqıldamağa və yazdırmağa başlayırdı ki, ilk şehrində Qazaqda o yerli qəzətdə çap olunmağa başladı. Sonra da universitetə gələndə elə birinci kursda ilk şehrim, payız şehrim ədəbiyyat qəzəsində o vaxt çap olunmaq böyük qəhrəmanlıq sayılırdı. Payız şehrim çap olundu və o dəqiqədə haqqında söz edilər. Elə ondan sonra da bu yavaş-yavaş qana keçməyə başladı bu məhəbbət.
Bu aralar bir müzakirə olunur. Həm sosial şəbəkələrdə, həm ədəbiyyat saytlarındakı. Bu sizin deyirsiniz Qazaqda belə bir mühit var idi. Şeir mühiti daha çox var idi və Sovet dönəmində xeyli Azərbaycan şairi var ki, Qazaqda Qazaqdan gəlmişdi. Xüsusilə İncə Dərəsi məşhur idi o vaxt ki. Burdan şairlərin əksəriyyəti oradan çıxırdı. Amma indiki dövrdə görürük ki, bu həmən hadisə indi yoxdur. Yəni, siz ümumiyyətlə torpağın, Qazağın bu şair yetişdirən bir mistikası olduğuna inanırsınızmı?
Yox, şairlik belədir ki, bu demək, bu istedad kimdə varsa, bu ərinti kimi şeydir, istedad hər adamda. Bu ərintidən istəsən, məsələ kimdə varsa da, biri heykəl düzəldir o həmən ərintidən, biri şeir yapır, şeir kündəliyib şeir yapır, biri roman yapır. Bu da indi vaxtaşırı verilir. Demək olar ki, o vaxt həmən ovqatı tutalım, Səməd Vurunlar, Meyit Hüseynlər qaldırmışdı. Görünür, o mahalda, o yerlərdə həmən ovqat sönüb. O fərqi yoxdur. Azərbaycan özü istiadlı adamlardan ibarət xalqdır. Azərbaycan xalqı çox istiadlı xalqdır. Və bunun fərqi yoxdur. Bu həmən adamlar, həmən o ərincisi olan adamlar harada yetişir, yetişsin. Onlar Azərbaycanın yaradıcı qüvvələridir və buna sevinmək lazımdır. Məsələ, indi məsələ, onu məsələ Qazaq tərəfdə görmək başqa yerdə görəndə də elə buna sevinmək lazımdır və bunlar da var. İmtihası bunlara qayğı göstərmək lazımdır. Bunlar qayğı ilə yetişir. O vaxt ola bilsin ki, məsələ, bu yaxınlar elə sizdə müzakirə gedirdi. Mən o cavanlara cavab verdim ki, şairlərin, yazıçıların deyirdilər, çoxsu Qazaqdan çıxır və Mehdi Hüseyin Səməd Vurğun Qazaqlı olduğuna görə. Mən dedim ki, Qazaqdan çıxan yazıçıların adlarını sayırım. Görün, bunların biri bir təsadüfən gəlibmi? Məsələ, Hüseyin Arif idi, Nərman Həsənzadə idi ən cavanı Qazaqdan çıxan şairlərin və nasirlərdən də İsa Hüseynov idi, İsmail Aşıq idi və s. Bunların heç biri təsadübən gəlməmişdi. Yəni, bunlara, ola bilsin, bunlara qayğı göstərilmişdi. İndiki cavanlara da qayğı göstərir. İstiradlı cavanlar, istirad həməşə həm də qayğı istəyir, qayğı ilə yetişir.
Bu sizcə olmayan Səməd Vurğunun belə bir, yəni, özü də Qazaqda da olduğuna görə o Qazaqdan gələn gənclərə xüsusi bir belə həvəsləndirməsi, bir dəstəyi yox idi mi?
Səməd Vurğunun üzünü görmək olurdu ki, onun dəstəyi də olsun. Səməd Vurğun ümumiyyətlə həməşə Azərbaycanlı kimi baxırdı hamıya və hətta o öləndən sonra o heç kəsdən soruşmurdu ki, sən haralısan. Məsələ, akademiyada həm də vice prezident idi. Demək, sonradan bu öləndən sonra, məsələ, xatirələr çıxdı ki, məsələ, bir aspirantın xatirəsi çıxdı ki, məni demək, Sabir bağında, indiki Sabir bağında skamyada yatan görüb məni gətirdi, təzdən kəsilmişdim, şeyə düzətdi. Hətta belə bir, doğrudan da ondan belə bir şey var ki, Topçubaşov Mustafa Topçubaşov, o da vice prezident idi. O birisi sahələr üzrə, sonra da humanitar sahələr üzrə vice prezident idi. İmtahan gedirmiş, imtahanda da bir kiminsə vəzifəli şəxsin qızını aspirantura götürmək istəyirmişlər. Bir də elat oğlunun birini yaxşı bilə-bilə kəsmək istəyirmişlər. Səməd Vurun dözə bilməyib, Topçubaşov bunun sahəsi dölmüş bir iki misradan ibarət bir şey göndərir ki, arxalıya arxa olsan yamaq deyərlər sənə, hamınız bilirsiniz, arxasıza arxa olsan dayaq deyərlər sənə. Səməd Vurun hamıya eyni qayğı göstərən adam idi. Hətta bir onu da əlavə edeyim ki, bunu heyf ki, Kələntər Kələntərli, mərhum Kələntər Kələntərli çap elətdirə bilmədi. Bu xatirəni o, məsələn, Şeyx Şamildən kitab hazırlayırdı və Şeyx Şamil əleyhinə ilk dəfə Rəsul Həmzətov şeir yazmışdı Şeyx Şamil əleyhinə. O Moskvada oxuyan vaxtı Səməd Vurun da ildə bir dəfə Esteri Yazıçılar Birliyinin katiblərindən biri olduğuna görə ildə bir dəfə sədri əvəz edirdi. Əvəz elədiyi müddətdə Rəsul Həmzətovun həmən şeiri çıxıbmış Şeyx Şamil əleyhinə. Nəbi Xəzriyə deyir ki, onu bir tap yanıma gətir. Rəsul Həmzətov biraz dalağı sancıb bilir ki, bu çox da xeyrə oxşamır, deyib nəyə görə, deyir, yəqin yardımcı deyəcək. Çünki Səməd Vurun o bir ayda yardımını bütün o başqa respublikalardan gələnlərə hamısını edirmiş və demək olar ki, o fondun hamısını bunlara xərcləyirmiş. Nəbi Xəzri də bunu gətirəndə deyir, Səməd Vurun yaxınlaşdı buna, buna bir sillə çəkdi. Dedi ki, sən kimsən ki, Şeyx Şamilə, hələ Şeyx Şamilin düşmən olan vaxtdadır. Şeyx Şamilə belə bir əleyhinə şeir yazırsan. Həmən o xatirə var. Yəni, Səməd Vurun sonra Rəsul Həmzətov deyir ki, o deyir, mənim üçün həməşəlik dərs oldu, deyir o, və mən Şeyx Şamildən sonra hətta Böyük Şamil adlı poemamı yazdım. Səməd Vurun bu cür nəhəng bir belə hamı üçün şey olan bir
siz deməli bir müsahibənizdən oxumuşdum, orada demişdiniz ki, mənim Bakıya gələndə uzun müddət Yazıçılar Birliyinə daxil olmamışdım, daxil ola bilmirdim, amma Osman Sarıvəlli mənə kömək eləmək istəyirdi Yazıçılar Birliyinə daxil olmaqla bağlı. Hətta bir orada bir iclasdan söhbət gedir ki, Mirzə İbrahimov və Rəsul Rızanın əleyhinə danışırlar və siz də danışmırsınız. Belə bir xatirə.
Yox, elə deyil. O iki xatirəni bir-birinə calaşdırdınız. Əslində məni Osman Sarıvəlliyə tapşırmışlar. Atamın, Osman Sarıvəlli də atamın dostu idi. Mehdi Hüseyn Yazıçılar İttifaqının sədri idi. Osman Sarıvəlli də partkom idi. Həm də şeir üzrə məsləhətçi idi. Demək, mənim Mehdi Hüseyn Osman Sarıvəlliyə tapşırdı ki, bu Sarı Hüseynin oğlunun şeirlərinə qayğı göstər, çap elətdir. Mən nə qədər şeir gətirirdim, bəyənmirdim. Əslində o mənə sən demə kömək edirmiş. Mənim məsələ, elə o dəqiqə şeirlərimi çap eləsəydilər, mən də bəzi o ədəbiyyata zəhmətsiz gələn, şeirin zəhmət tərəfini keçmədən gələ bilərdim və şikəst müəlliflərdən ola bilərdim. Günlərin bir günü axırda Mehdi Hüseyin dedi, ay Osman, nə oldu? Axı sən bunun bir dənə şeirini bəyənib çap elətdirə bilmədin. Onda Osman Sərvəli dedi, atan yenə bal saxlayır, arı saxlayırmı? Mən elə bildim, bu balcad istəyirmiş. Dedim, hə, saxlayır filan. Ürəyimdə dedim, ona bir balcad gətirərəm. Dedi ki, o arılara baxanda o boş şanıları görürsənmi? Dedim, görmüşəm. Dedi, bax, sənin şeylərin hələ boş şanılardan ibarətdir. Get bunların içinə bal doldur, gətir. Və onunla da mən nəhayət həmən o payız şeirim, ilk şeirim demək, onu bal doldura bildim və ilk şeirim çıxdı Çapolun Dədəbiyyat qəzisində. Yəni, bunu ikinci odur ki, mən Rəsul Rızanın Leylin mükafatına təqdim eləmişdilər. Leylin mükafatı Kanada kimi, məsələ, soyuq ölkədə Rəsul Rızanın 9 dəfə kitabı çıxmışdı. Və doğrudan da rənglər poeması, doğrudan da rənglərin elə bir ki, simfoniyası idi. Bunu, Leylin poemasını buradan təqdim ediblər Leylin mükafatı almağa. Azərbaycanda müzakirə edib Leylin poemasını yıxıb sürüyürdülər. Yazıçılar Birliyində. Mən Yazıçılar Birliyinin üzvü deyildim. Demək, bu mənim çox belə pis təsirləri ki, öz xalqının nümayəndəsi Leylin mükafatı. Burada da bunu dair Rəsul Rızanın nələr qalmıyır deməyə də. Belə az qala təhqiranə bir şey gedirdi. Mən söz üstlədim, iclasın sədri də Osman Sarıvəlli idi. Osman Sarıvəlli elə bildi ki, Mirzə İbrahimov da sədridir, yan-yana oturmuşlar. Osman Sarıvəlli elə bildi ki, mən də Rəsul Rızaya durub döşəyəcəm. Mirzə İbrahimovun yanında mənim xal qazanmağım üçün mənə də söz verdi. Mən də durdum, onu dedim ki, Kanada kimi soyuq bir ölkədə 9 dəfə çap olunmuş Rəsul Uzanı öz ölkəsində bu cür tənqid, yəni təhqirləmək ən azı nadanlıqdır. Əli Vəliyev qabaqda oturmuşdu, o dedi, nadan sənsən. Dedim, Əli müəllim, hələ məhəllə əhvalatları, o şeyləri tavtologiya şəklində ədəbiyyata gətirmək hələ böyük nəsil yazmaq demək deyil. İslam Səfərli Zaham yer-yerdən qışqırdılar. Mirzə İbrahimov çox belə demək olar ki, anadan gəlmə hüquqşünas idi. O çox mədəni şəkildə mənə dedi ki, Vaqif bala, sənə cəmaat qulaq asmaq istəmir. Nə vaxt qulaq asarlar, onda gəlib yenə danışarsan. Oradan mənə düşdüm, dedim də mən sizlə oturmaq istəmirəm, çıxdım, getdim. Sonra ədəbiyyat qəzetində hamının şeyə çıxmışdı, müzakirədən şeylər. Mənim haqqımda yazmışlar, Vaqif Nəsib adlı gənc bir şair Rəsul Uzanı müdafiə eləməyə çalışdı. Anar bunu sizsiz, özünün sizsiz şey var, atanasından yazdığı. Orada yazır ki, bunu Moskvada biz xəstəxanada oxuduq. Vaqif Nəsibin yazıçılığı da, şairliyi də mənim üçün məlumdur. Amma təkcə bu cəsarəti bizim nəslimizin yaddaşında əbədi yaşayacaq. Bu sizsizdə, bilmirəm, axırıncı nəşrində verib, verməyib, çünki aramızda bir bala cəncəklik var. Versə də sağ olsun, bunu dəfələrlə bunu etiraf ediblər.
O, siz danışırsınız Yazıçılar Birliyinin o dövrki deməli itirasından. Sovet dönəmində Yazıçılar Birliyində indiki, yəni Yazıçılar İttifaqı daha doğrusu, indiki Yazıçılar Birliyindən belə mi fərqlənir ki, orada məsələn bir iclaslar o, polemik deməli söhbətlər o, mübahisələr o, indikindən fərqləri nə idi Sovet dövründə?
O dövrdə Yazıçılar Birliyi çox demokratik, çox olduqca, Mehdi Hüseyin məsələ Səməd Vurunun Vaqif Peysi, Vaqif Peysi və tarixlik, Səməd Vurunun bütün yıxıb sürmüşdü. Mehdi Hüseyin məsələ, Mehdi Hüseyin özü SSR Ali Sovetinin deputatı, bunlar demişəm, Ali Sovetinin deputatı olurlar, Padqoru ilə bərabər Türkiyəyə gelib onu siyasi cəhətdən onu tərcüm edən bir adam, oradan gəlib yazdığı kitabı bir ilə yaxın saxladılar, buraxmadılar. Mehdi Hüseyinin vaxtında bir ay bir gün kitabı var idi. Mehdi Hüseyinin vaxtında Ədəbiyyat Qəzetinin baş redaktoru Qasım Qasımzadə idi. İki nömrədən bir Mehdi Hüseyin tənqid olunurdu həmən qəzetdə. Belə bir şey var idi. İslam Səfərli ən istedadlı şair sayılırdı və gözəl şeirlərini, nəğmələrini bir də gördü. Əhəd Hüseynov məqaləsi çıxırdı. Ehram vari kipliklər nədir? Yıxıb sürüyürdü şey. Olduqca ədəbiyyatda o əsl şey gedirdi. Hətta o elə bir müzakirələrin o elə bir kimi cəhbə müharibə gedirdi. Elə bir müharibələrin birində Məmməd Rahim Rəsuluzaya dedi ki, mən hələ sənlə çox kəllə-kəlləyə gələcəyəm. Bu da yerdən replika verdi ki, mənimki başdır, kəllə deyil. Belə bir ədəbi mübahisələrə gedirdi və gənclər də bunlardan nəticə çıxardırdı. Üstəlik də olduqca böyük tələb var idi. Məsələ, Əli Kərim baxmayaraq ki, Moskvadan demək fərqlənmirlə ədəbiyyat institutunu qutarıb gəlmişdi. Azərbaycan jurnalında ədəbiyyat işləyirdi, şeirə baxırdı. Əli Kərimdən şeir keçirmək olduqca şey idi, çətin bir məsələ idi. Və o vaxt, mən onu sizin bir, o vaxt şeyə intervyu verəndə dedim ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi var idi, amma üzv olanda Esteri Yazıçılar Birliyinin üzv olurdu. Yəni, buradan sənətlərin hazırlanıb, buradan şeydən keçəndən sonra sənətlərin Moskvaya gedirdi. Orada Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin cəmi 250, mən üzv olanda 300-ə yaxın üzv var idi. Yəni, ora keçmək, ora şey olmaq olduqca belə idi. Özü də hamısı göz qabağındaydı da. Yəni, göz qabağında şehir-şehir inkişaf eləyib, gəlib nəhayət vaxtını çatanda üzv ola bilir.
Sizcə o Sovet hökumət kimi bu qapalı bir hökumətdə, qapalı bir dövrdə bu belə demokratik ədəbi mühitin, indi siz belə deyirsiniz, demokratik
adlandırırsınız.
İndikinlə müqayisədə, yəni bu nə ilə bağlı idi?
Ədəbiyyat Sovet dövrünün demək bir xüsusiyyəti var idi ki, Sovet dövründə kitablar, hər şey, kitabların çıxanda onun əvvəlində Lerinə, partiyaya, o paravoz kimi şeirlərin olandan sonra əsl istiadlı şeirlərini buraxa bilirdin. Bir dənə şey o idi ki, Leylinin tərifi var da, o biədəb tərifi var ədəbiyyat haqqında. Ona əsasən Sovet dövründə ədəbiyyat partiyanın təbliğatının bir hissəsi idi. Ona görə belə bir tərəflər yüksək idi ki, Sovet dövründə ədəbiyyat təbliğatının bir hissəsi olduğuna görə yüksək qiymətləndirirdi. Qanalar, mən məsələ Əlcəzairdə, Sovet dövründə Əlcəzairdə şeylər aparanda iki nəfər getmişdik. Biri demək Rusiya yazıçılarından olurdu, biri də müttəfiq yazıçılarından. Bir 20-yə yaxın onların yazıçıları nazardan görüşdə mən dedilər ki, bu kitabı nə qədər almışsan? Bizə də demişdilər ki, dollardan hesablayıb deyərsiz. Dollarda o vaxt 60 qəpik idi. 1 dollar bizim 60 qəpik idi. Hesablayıb dedim, bu qədər dollar almışam bu kitabı. Doğrudan da o qədər almışdım da. Məsələ bir dağ havası altında bir ciltli şeirlər kitabım çıxmışdı. Hamı fitə bastı məni. Bu təbliğatın bir hissəsi idi, doğrudan da o qədər pul verirdilər. Bir kitaba az qala iki maaşının pulunu alırdım. Ona görə də bunu nizamlayırdı mərkəzi komitə. Demək ki, tematik planlar axırda mərkəzi komitədə təsdiq olunurdu. Orada ola bilsin ki, 2-3 adamı tərəfkeşlik, yəni o mənə sizin elə Azadlıq Radiosu sual vermişdi ki, Sovet dövründə yerlibazlıq, məhəllibazlıq vardı. Mən də dedim ki, əgər elə bir şey var idi, onu mərkəzi komitə eləyə bilərdi. Çünki nomenklatura vəzifə şöbə müdürlüyünə yuxarı keçəndə nomenklatura çıxarılırdı. Onu da mərkəzi komitə təyin edirdi. Kitabları da mərkəzi komitə təsdiq edirdi. Üstəlik də bir də KGB-nin bir şöbəsində qlavlit idi. O da başının üstündə dururdu, ədəbiyyatın başının üstündə. Həmişə paqonlu nəzarətçi idi.
Sizin Sovet dövrü ədəbi mühitindən bağlı çoxlu xatirələriniz var və hansı ki bu sizin olduğu kimi Anar da öz xatirələrini yazıbdır məsəl üçün. Siz indi istəyirsiniz mi öz xatirələrinizi yazasınız?
Valla mən elə belə müsahibələr versəm yaxşıdır, çünki mənim indi Anarın imkanı var ki, hətta az qala demək orta məktəbdəki o imla yazılarını da çap elətdirmək imkanı var. Mən bayaq dedim ki, mənim 180 çap listi çap olunmamış nəsrim var, hesab olmuş. Heç onları
gələcək üçün yazmaq istəyirsiniz?
Yox, gələcək üçün indi imkan olsa da mən hələ mən möhlətimin az qaldığına, gecə gündüz gələ mən nəsrlərimlə əlimdə olan o işlərin bəzilərini, hamısını, o proqramı başa vursam, əlbəttə məsələ mən də xatirələrimi, birinci ancaq elə mən də Sarı Hüseynlə başlayaram, atam ki, Səmədxunun can dostu, o Səmədxunla Osman Sərbəri ilə xatirələrini çox danışıb, onlardan başlayıb elə üzüb bayana özümə doğru gələ bilərəm.
Siz məsəl üçün Əli Kərimli ilə dostluğunuz
Əli Kərimlə möhkəm dostluğum.
Necə xatırlayırsınız onu, necə insan idi?
Qəribədir ki, istiradlı adamlar, məsələ, mən Vahidi də görmüşəm, sağ vaxtında Rəfiq Zəkə demək şeydə işləyirdi, filarmoniyada ədəbi hissə müdürüdür, Vahidi də demək olar ki, filarmoniya yaşadırdı, bütün oxunan onların qəzəlləri idi, o vaxt onların hamısını bunlar şey yazıb göndərirdilər, Avtorski Prava deyirdilər, müəllif bu. Oradan bunlara qanalar verirdilər, Vahid də elə orayla dolanırdı, bir də müğənnilər buna sifariş verirdilər. Məsələ, toya gedən müğənnilər gəlirdi, Vahidin yerini bilirdilər. Gəlirdilər ki, bəyin adı budur, buna bir qəzəl yazır. Vahidin mənə elə gəlir ki, bir 200-300 qəzəli elə o cür elə havaya uçub gedib. Hamısını pulunu verirdilər, 50 manat, 100 manat yazıb verirdi. Vahidi də tanıyırdım, Əli Kərim də. Bu istiadlı adamlar qəribədir ki, danışmaqla araları yox idi. Bunların o qədər mənəvi, ailəvi zəngin idi ki, məsələ, Vahid də, Əli Kərim də, məsələ, sənlə məclisdə onda o vaxt danışırdı ki, ona duz lazımdır, deyir, oradan mənə bir duz verir, su verir falan. Və bir də ehtiyac olanda görürsən, ədəbiyyatdan Əli Kərim çox nadir halda ehtiyac olanda danışırdı. Bir dəfə hətta, məsələ, Fikrət Qoca onun tərsi idi. Məsələ, Fikrət Qocanın arada bir dəb vaxtı vardı, şeyə getmişdik, görüşə, bu da Kubadan təzə gəlmişdi, rayonda qabaqda gedir, özünü elə aparırdı ki, biz nümayəndə heyətik, üçümüz getmişdik. Bu da nümayəndə heyətimizin başçısıdır. Biz dəvət edirlər ki, bir yerdə çörə zəriyyət, hələ tezdir. Nə bilim, belə Əli Kərim də hisslənib deyirdi, görürsən də bu palçıq adamı, görürsən də bu palçıq adamı. Sonra da bir palçıq adam şeiri yazdı, indi Əli Kərim özü bilər rəhmətli, kimə yazıb, nəyə yazıb. Yəni özünü belə aparırdı, orada gəldik bir görüş var idi. Fikrət da birinci Fikrətə söz verdilər, nə qədər şeirzad oxudu, özü Göyçaylı idi, qəribədir ki, Əli Kərimin vətənində. Əli Kərimə söz verəndə dedi, valla mən elə gəlir ki, şeirlər zat hamısı yazma, şair gərək ancaq yazmaqla öz hüququnu fikrini bitirə. Mən elə əgər yazıramsa yazmağımı özümün ən böyük ifham hesab edirəm. Çox üstə-üstürə dedilər, istəsəniz lap oynaya bilərəm. Lap bu dəyə gedib Portu çayı vardı böyürdə, orada çimə bilərəm, ancaq şeir oxumayacaq. Və oxumadılar. Və belə.
Yəni, Əli Kərim məclislərdə şeir oxumağı sevmirdi.
Heç belə, yəni ki, özü də heyif o. Demək, o qədər şeirə məsuliyyətli idi ki, şeirlərinin çoxsunu da çap elətdirməmişdi. Məsələn, Babəkin qolları şeiri sonradan çıxdı. Yurdu yandırılan Babək, qolu sındırılan Babək. Qan rəngli arabada, şərq boyda, xarabada kənd-kənd gəzdirilən var. Gör, belə bir şeiri çap elətdirməmişdi məsuliyyət istəyirdi. Çox təəssüf ki, elə onun o məsuliyyəti Azərbaycan ədəbiyyatında Əli Kərim yaradıcılığından və Azərbaycan ədəbiyyatından nə qədər incini azaltdı.
Bəs siz Qobustan jurnalında bildiyimə görə çalışıbsınız. Necə orada çalışmağınız, orada işə gəlməyiniz, necə oldu?
Mən Rəsuluzanın, mən demək ki, elə Rəsuluza mükafatından düzdə imtina eləmişəm. Onu imtina eləyəndə yazdım ki, ki mən Rəsuluzanın ruhundan üzr istəyib bu mükafatı bir neçə ad çəkmişdim ki, belə təsadüf adamlara, belə ədəbiyyatı dəxli olmayan ədəbiyyat yamaqlarına verdiklərinə görə bu mükafatdan imtina edirəm. Mən ancaq həmən mükafatı, məsələ, Rəsuluza mənim ən böyük məqaləsini mənim haqqımda yazır, Durna günü məqaləsi. Mən o məqaləyə elə bilirəm ki, Rəsuluzanın ən böyük mükafatının laureatıyam. Mən demək, Azərbaycanda bir müddət olmamışdım, gəldim, gördüm ki, Rəsuluza mənim haqqımda elə bir məqalə yazır və 20-yə yaxın şeirim Azərbaycan jurnalında çap elətdirib. Rəhmətli Əli Kərimlə yeyib içməyə gedirdik. Dedi, gəl hələ içməmişdən qabaq, gir, ensiklopediyonda az neft meydanı tərəfdə idi. Gir, buna təşəkkür elə, bu doğrudan da çox böyük iş görüb, elə bil ki, sənin təzdən poeziyanın üstünə biz səndən əlimizi üzmüşdük, təzdən həyata qaytarıb. Mən də girib Rəsuluzaya təşəkkür eləmək istəyirdim, katibə buraxmadı. Buraxmadı, səsküyə bir də elə bir dedilər ki, başını qaldır, baxdım, gördüm, Rəsuluza özü gəlib belə, o zəhimli adam idi çox. Dedi, nədir a malağan, nə haküs almışsan burada, malağan dedin. Belə o sözü o qədər səmimi dedi ki, ləzzət verdim. Dedim, neyinim, Rəsul müəllim, Allah böyüklərin xasiyyətini kəssin, hərəniz bir katibə ilə qıfırlanmışsınız. Belə deyəndə dedi, içəri gəl, görüm nə deməksən, nəyisə, girdim içəri. Dedi ki, dedim ki, sən demə bu konkretliyi xoş gəlmiş, mən dedi, konkretliyi ona görə dəyik bir iki kəlimə ilə deyib canımı qutarmaq istədim ki, Əli Kərim gözləyir, gərək tez yeyək, çəyək ki, bu rəsmiyyətdən canımı qutarım. Dedim, Rəsul müəllim, mən Vaqif Nəsibəm, siz də mənim haqqımda məqalə yazmışsınız və şeirlərimi çap edətirmişsiniz. Çox sağ olun, xuda hafiz sənə dedi, bir əyləş görək. Dedi ki, sən işləmək zad canında bir işləmək həvəssiz zad qalıb bu. Demək, onda da görünür, heç işləyəni oxşamırmışam. Dedim, mən gənc, Azərbaycan Gəncləri Qəzində Rəviyyat Şöbəsi müdür olmuşam, da olmuşam, da çıxmışdım oradan da. Nəysə, belə ilə, sonra məni ensiklopediya işə götürdü. Ensiklopediyada da Vaqif Səmədoğru ilə elə, o da şöbəmdür idi, mən də dəqiqədə bir işdən qaçıb, gedib o Venesiya deyilən yerlər var, o şey, oralarda geyib, çıxıb, gələndə buna rast gəlirdik. Özə rəhmətlik, deyirdi ki, milisənir qoyacam qapıya, hamının içində deyirdi, siz qaçanda tutsun. Oradan o boyda yaxşılıq eləmişdi. Buradan belə axırda anarın yanında rəhmətli Vidadi Paşayevin yeri boşalmışdı. Vidadi Paşayev gənclik nəşriyyatına baş redaktor gəlmişdi. Vidadi Paşayev çox savadlı, çox belə demək olar ki, o belə istedad idi. Onun yeri boşalmışdı. Rəsuluza məni ora göndərdi. Dedi ki, ged anarla barabar işte, bura sənin yerin deyil. Hətta gördü ki, biraz şeydi deyil, heç mənim də yerim deyil. Gündə özünün də mərkəzi komitədə ağırda töhmət verib çıxartdılar. Belə o cür gəldim Qobustan jurnalına anarın yanına belə.
Mən bildiyimə görə siz gənclikdə bir xeyli dostlarınız olub ki, ədəb mühitdə, sonradan onları itiribsiz. Məsəl üçün, Yusif Səmədoğlu'nun sizin bir elə deyəsən Qobustan jurnalından bir dostluğunuz başlayır.
Yo, Yusif Səmədoğlu'na bir yerdə işləmişik də, publisistika şöbəsinin müdürüydüm.
Qobustan jurnalında
da? Yo, Yusif Səmədoğlu Azərbaycan jurnalında. Mən Azərbaycan jurnalında Qəribədir ki, Azərbaycan jurnalına, demək mən Qobustan jurnalına baş redaktor keçməli idim. Anar dedi ki, Anar deyəndi ki, baş, mən olmayayım qanunla, neçə illər orada işləmişdim. Anara dedim ki, qoy gedim çəyə, məzuniyyətə, gələndə şey eləyərəm. Mən gedib gələnəcəm Fikrət Qocanı qoymuşdular. Fikrət Qoca bilmirəm özünü. Gələnə...